技。传媒科技啊。
Pa, sad kako to da objasnimo?
Da vidimo. Koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica. Pa, sad kako to da
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Plačeš, zatereš se u čošak i gledaš crtan ili jedeš čebenci ili...
Da mogu ja da osetim miris na njenoj fotografiji ako nisam na tom mestu baš ideje, ona to sam te radila.
Na osnovu ovoga nećete moći da shvatite o čemu ćemo danas razgovarati, a imamo veoma posebnu temu i veoma posebno izdanje Zbunovnika, sasvim drugčije. U polovini nas je, mislim na voditelje, a puno je priloga koji će odgovoriti na temu samo najbolje. Evo zašto je danas ta tema ako nam uopšte treba povod. Samo najbolje je za decu, treba pisati na isti način kao i za odrasle, samo još bolje, i glumiti, i raditi, i uraditi. A šta je najbolje? Na današnji dan je rođen čuveni Konstantin Stanislavski, reditelj, glumac, teatrolog, i ostavio je veliki trag ne samo u pozorištu, pa vam mi danas nudimo naše najbolje, ono što bi se reklo made in Dečija, ono što mislimo da treba da čujete, možda da razmislite, možda da popravimo. Ovo što ste čuli su neke male kapi detinjstva, bit će ih još, i danas ćemo raditi baš onako, početak, sredina i kraj. Neće biti uvek veselo, neće biti uvek sa smejanjem, jer detinjstvo nije uvek nešto kad se smejemo, detinjstvo, pogotovo sećanje na njega, može da bude i velika trauma. No, slušajte ono što smo vam pripremili, uživajte, možda i da nam se pridružite ako baš budete želeli. Ovo je Zbunovnik.
Kućene prodam starom dedi za duhan, starom dedi za duhan. Pusti pušku rokove, da hvatamo do volove, da oremo dolove.
Sjećate se toga? neko se seća, neko se ne sjeća. Ako hoćete da se podsjetite, čitajte Neven, jer je ovo jedan i mali deo iz nekadašnjeg velikog serijala Radija Neven u režiji Darka Sokovića. Zmaja smo sačuvali, čuvat ćemo ga, jer treba ta nezamenjiva zrnca onoga što se za decu radilo čuvati. Mi smo, i to često činimo, pitamo decu, pogotovo u zbunovniku, pitamo ih različite stvari, o različitim temama sa decom razgovaramo. Ovo je nešto na što smo ponosni. Malo korone, malo ekologije, pa sad vi vidite šta ćete.
Da li nekad kad sam sama čačkam nos? Pa, retko kad.
Ne, ali mogu da iskreno kažem tiho da.
Da, čačkam. To je bila fora.
Jeste opasno za koronu kad čačkaš, ako si napolju. Onda upriješ ruke napolju i onda ti tu koronu ubačiš u sebe. I tako, onda neke bakterije tu rade nešto i onda će se prehladiti ili razboleti.
To jeste opasno zašto ako si nekoga pipo ili nešto što je... A na čemu je bio virus, onda si ti to preneo i na svoj nos, pa i na druge i tako dalje.
To je zato što u našem nosu valjda, verovatno isto imaju te bakterije i onda mi kad čačkamo prstom nos, onda ih prenesemo na ruke i onda dalje sa rukama čačkamo po telu.
Toliko za danas o čačkanju nosa. A pitali smo ih kakve veze ima pevanje u horu i korona. Mi decu uvek pitamo kad nam je odgovor potreban i tako ih i doživljavamo kao važne.
Pa u horu ne valja da se trenutno peva zbog korone, jer mi tamo nemamo maske, zar ne...
Ne treba da se peva u horu zato što korona, pošto neko dete dođe zaraženo i ona zarazi svu decu.
I svi smo jedan od drugog u više redova, bar po tri ili dva. I ima dosta tu ljudi i svi otvaramo usta i pevamo i izgovaramo. I onda šta ako neko kine?
A ja ne volim da pevam u horu.
Da, danas se zovemo samo najbolje jer za decu tako treba. Ponuditi im ono što jeste najbolje bez obzira da li je reč o njihovim odgovorima, da li je reč o školi, odnosno obrazovanju, o roditeljima i roditeljstvu, o emisijama koje im se nude, o knjigama koje se za njih pišu. Dakle, samo najbolje. Šta li je najbolje, pa za tim se traga u ovoj redakciji evo 76 godina. Ne znam kako je u drugim, ali mi ponešto od toga već i znamo i vreme.
Pa dobro je pitanje. Ako plačem, da li tako može korona da se prinese? Nisam sigurna da se suzama također može preneti korona.
Prenosi se suzama, zašto i suze mogu da sadrže DNK u kom je virus ako si pozitivan.
Sad još uvijek nisam videla ni jedan primjer, a prosto verujem da bi nam se inficiralo oko da su nam suze onako pune bakterije i da možemo da prenesemo koronu.
Ne, nikad to ne možemo da uradimo. To je besmislica jedna koju ste napisali.
Zašto da se ruke peru? Zašto da se trljaju? Kada čak i vrati znaju da se opet trljaju. Pr, 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 trljaju.
Zašto da se
znamo najbolje, tako se danas zovemo, jer i mi isto mislimo kao čuveni reditelj, glumac, teatrolog Konstantin Stanislavski, koji je baš na današnji dan rođen. A šta je najbolje? Pa najbolje je slušati ono što deca govore, još više slušati ono što pitaju i ponekad i njih pitati. Iznenadićete se šta sve mogu da vam kažu, samo ih treba pitati.
Ako razbijem koleno ili lakat, ima li na betonu korone?
Pa može nekada da ima kada neko ko je zaražen pipa. To ako neko ko je zaražen pipo, sad ne znam, neki mehaničar gumu auta, da pogleda da doda vazduha, onda bi tako i ulica isto bila ako padneš ili je pipneš zaražena da ti zaraziš. Može prenošenje vazduhom. Može još i preko vode. Zemlje smo već rekli.
Pa sad, otkud ja znam gde ima korone i gde ću da je nađem, to stvarno ne znam. Znači, ako razbijem koleno, možda prenesem koronu, možda ne, zavisi gde sam pala i zavisi gde je ta korona baš u tom trenutku.
Znaju oni šta su kisele kiše, samo ne znam da li mi znamo šta je kiseli sneg. Pa, evo,
neke kiše su kisele, verovatno zbog zagađenosti u gradu.
Može da se promeša u vodi, limun može da postane nekisela voda, staviš malo limuna i onda staviš vodu, pa onda staviš od kiše vodu i napraviš kiselu vodu.
Da li sneg može da bude kisel? Pa to je dosta dobro pitanje, zato što... Pa da, imala sam nekih trenutaka kad sam ja jela sneg, ali nikad ga nisam jela ovde u gradu, nego negde na planini, tako da nisam sigurna. Mislim da na otvorenim ovde mestima da on zapravo nema ukus, a da u nekim prilikama možda čak i može da bude kisel.
Kad sam probao sneg, uopšte mi nije bio kiseo. A možda crni sneg je kisel, ali uopšte ga nisam probao.
Crni sneg ima naziv crni sneg zato što je on crn u nekim zemljama gde je vazduh zagađen. Da, lepši je beli sneg zato što je ekološki zdraviji i bolji i nije zagađen.
Volim ga.
Dobro, još nije za jelo, ali dobro. I još jedno pitanje, baš za razmišljanje, da šta smrdi kad smrdi i da li je nepristojno reći smrdi?
To nekad bude, tu nekada kake kučići i mačići pa smrde njegove kake, pa onda mi izbegamo mu te kake ili od ovca kake, nekada i one prolaze tu.
Osjećam da ponekada smrdi na ulici. Kad se pale deponi u Vinči i od ekološkog zagađenja u Vinči, obično od toga u mojoj ulici. Nepristojno je reći smrdi. Ako nekome kaže da smrdi, onda je nepristojno. Ako pričaš o zagađenom vazduhu ili bilo čemu drugom zagađeno, može se reći.
Pa nepristojno je reći da smrdi, ali kad stvarno smrdi, onda... Ne možeš da kažeš da ne smrdi, jer svi oko tebe dobro znaju da i njima smrdi, ali ne žele to da kaže sve dok neko ne progovori. Bar je tako bilo kod mene.
Smrdi i uvek pitam šta ovo smrdi na ulici, da li to smrdi neko smeće, neko govno, šta god.
Jes, usta mi je neprijetno. Ne znam šta da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Eko.
Unapredite svoje poslovanje jer e-fiskalizacija počinje. Ukoliko imate salon, prodavnicu, tezgu ili ugostiteljski objekat, uštedite vreme i novac sa kompletnim rešenjem na jednom mestu. Izaberite iz MTS ponude uslugu e-fiskal i fiskalnu kasu za 1 dinar, a mi ćemo vam isporučiti i aktivirati kompletnu uslugu na licu mesta. Promo uslovi važe do kraja aprila ili do isteka zaliha. Posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Ove nedelje u Dicu. Don Cafe kafa 200 grama 269,99. Persil deterđent 7 kilograma 1149,99. Dis, kupit ćeš više.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko. Sredina.
E, ta sredina je, čućete, u sredini, u sredini života, odnosno kad prođe detinjstvo, pa kad biste da se okrenete ka njemu, neko zastane, jer ne bi da se okreće, jer još nije taj korak iz jednog u drugi period života napravio. Negde detinjstvo sigurnost, a negde, Boga mi, trčimo daleko od njega. E, to trčanje od detinjstva ka nečem toplijem je tema sledeće priče. Priča je momak koji se zove Tafil.
Detinjstvo bi trebalo da bude jedan period gde dete treba da doživi ulogu deteta. Nažalost, ja nisam je doživao, jer sam mora sam jako rano da odrastem. I možda sad, kada govorimo o detinjstvu, nekada kada dete ne doživi svoje detinjstvo u tom razvoju, on uvek teži da ga nadoknadi. Međutim, to je već kasnije, ali opet kapiram, biće vremena, zato što ovaj jedna osoba koja nije doživjela svoje detinjstvo imaće na kraju svoju biološku porodicu, gde će imati i sama porodica decu i na kraju ovaj doživiti opet taj deo, odnosno sa svojom decu. Najteže mi je bilo 99. godine, gde je ovaj bombardovanje na Kosovu, tad su nam i kuće zapalili, tad sam izgubio brata. Sestra moja, ovaj, rođena, dobila pekotine 4. stepena. Pa, mislim, sav taj nekako ta tuga i ta bol, nekako čovek mora da nauči da živi s tim i da se nosi s tim. A to za jednog dečaka, to je bilo, pa tada sam ja imao 10 godina, između 9 i 10 godina, ali za te moje godine sam ja već bio dosta zrelija individua i donekle, ovaj, hteo ili ne hteo, ja sam tad morao da odrastem. Kad kažem da odrastem, u tom smislu da sam ja, ovaj, živao s bakom i dedom, i živeo sa rođom sestrom, koja je naravno, ovaj, imala te opekotin 4. stepena, i gde sam ja učio sa bakom u njenom lečenju, tako da sam ja, ovaj, morao da brinem o svojoj rođenoj sestri, o sebi, pa ponekad i o baki koja je bila bolesna, za koju sam ja bio jako vezan. Ona, ovaj, je umra. Odakle mi ta, ovaj, i hrabrost i taj neki, ovaj, stav i kako sam ojačao, pa verovatno vas život na to nanese i da jednostavno, ovaj, morate da ojačate. I postoji druga, ona moja teorija, kada ja kažem, kada ste prepušteni od svih ostalih, onda to mogu da navedem od porodice, od institucije i tako dalje, ali niste sami od sebe i uvek možete da radite na tome. Porodica po mene, ovaj, po definiciji bi, ovaj, bila jedna porodica koja može da, ovaj, prati razvoj svoje dece i gde bi trebalo da vlada radost. A kada govorimo o domu, to jeste jedna velika ogromna porodica, jer samim tim što mi ovde i živimo, mi ovde i delimo, kada kažem delimo te neke zajedničke interesovanja, zajedničke možda i snove, možda nekada i zajedničke škole, ali sve u svemu jeste velika porodica i mislim da u jednom trenutku jeste i zadovoljna. Deca jednostavno u domu što se tiče materijalnog, to sve ga znači imaju, osim ta roditeljska ljubav možda koja je nedostižna.
Thank you.
Hvala Nataši Mančić na ovoj muzici. Muzika je veoma važna u životu deteta, čak nismo ni svesni koliko. Jedan od sjajnih i možda među najznačajnijim psihijatrima koje je srpska psihijatrija imala i ima, profesor Vladeta Jerotić je taj koji je govorio o prenatalnom životu. Jednom sam ga samo čula, uvek je mirno govorio. Kad ga je neko pitao da li se dete rađa kao tabula raza, on je rekao kakva tabula raza. Dete se rađa sa zapisom, može da čuje, evo čitaću njegov tekst, još pre rođenja, što je utvrđeno eksperimentima još 20. godine ovog veka. Ako dete u majčinoj utrobi reaguje na spolješnje zvuke različito, skupljanjem i grčanjem na jake i neprijatne zvuke, a pružanjem i opuštanjem na prijatnu muziku, o čemu je govorio Jehudi Menjuhin, da je u sebe uneo muziku još pre majčinog mleka, pre natalnim uslovljavanjem, utoliko pre mora da reaguje na unutrašnje, pre svega na majčine srčane udare. Setimo se da je i davno, davno u 15. veku Leonardo da Vinci crtao fetus u majčinoj utrobi i znao je kako se ponaša. Dakle, dete na svet ne dolazi kao neispisana tabla, pa ga treba posmatrati i uočavati ono što je najbolje za njega ili nju. Samo najbolje je naša današnja tema, ali evo i sad ćete vidjeti da ovi iz sredine mladi nemaju baš uvek najlepša sećanja.
Ja sam lično imala iskustvo da prosto ne budem deo tih grupica. Još od samog vrtića preko osnovne škole i srednje škole nisam se uklapala u postojeće standarde. Prosto živjela sam u nekom svom svetu, imala sam neke svoje lične probleme. Bila sam odbačena zbog toga što me je povređivao svaki negativan komentar. Nisam mogla da istrpim te kritike na svoj račun, ničim izazvane. Prosto bila sam povučena i nisam želela da budem deo. Bilo kakvih grupa želela sam da sa svima lepo funkcionišem, ali kada jednom primete da si ti različit, da te pogađaju tuđi komentari, onda oni žele još više da te povrede, jer prosto to su ljudi koji dolaze iz nekih nestabilnih porodica gde im nije pružena ljubav i podrška i oni su željni toga.
Čućemo još jednu priču nešto kasnije u onom delu koji zovemo kraj. Nešto što je svojevremeno napisao i stavljeno je kao predgovor, Matija Bećković je stavio kao predgovor u antologiju srpske poezije za decu Dušana Radovića. Pisati za decu, to je uvek neki dar ili slabost. Umeti razgovarati sa decom, da li je to mana ili vrlina, da li je to nedostatak zrelosti ili baš zrelost. Da li je to malo iskustvo i malo znanje ili je obrnuto? Nežnost prema deci ili to kukavičluk ili dobrota? Ne znam odgovore na ova pitanja, ali volim da ih postavljam i sebi i drugima. I evo jednog srećnog sećanja.
Naravno, bilo je ružnih uspomena, uvek sam ja tako bio neki tako mali, nikakvi zakržljao. I nije da sam bio nešto antisocijalan, ali jednostavno nisam bio neko ko je imao kao, ne znam, nikako možda imaš jaka karakter sa 6 godina, ali neka deta su bila onako zla, ja sam imao osjećaj da su oni jaki, sad ali to tako, ne znam, sad u stvari mislim da nije tako, ali tad sam baš mislio da su oni kao bogovi, nedodirljivi, ne može im niko ništa, ni vaspitačica. A bilo ih je dosta, zato što ima tako tih, na engleskom, bullies, jednostavno grubijana koji, ne znam da li imaju neke probleme. Posle sam ja saznao da su oni jednostavno imali loše detinjstvo, tako da nisam na kraju ni krivio njih, nego više njihove roditelje što ih nisu vaspitali i što nisu bili normalniji, jer na primjer taj jedan dečko koji je baš bio onako loš prema meni, na kraju se shvatio da mu je ćala alkoholičar i kockar i onda mi je bilo jasno, ne može da bude drugačiji, i da on nije loša osoba, nego da se nekako bori protiv toga, ono da možda podsvesno misli ako to radi da će da pokaže ćaletu da je on kao jak, žestok ili šta god. Jel mi ga malo posle bilo i žao, ali neke stvari se baš ne sećam, tako da ne znam ni kako je uticalo na mene. Naravno, sećam se nekih ono ostaniti, na primjer uspomeni, ne znam, povraćaj sam bio kad sam prvi dan išao na, ovaj, u vrtić, pa na kraju nisam ni otišao i dosta sam plakao prvi dan, ono za malo mi sve to, zato što je meni bio, ne, verovatno jako veliki stres. I znaš, ono, obično budu kao nemoj pričati, to je sramota, nije me sramota kada je stres, jednostavno ono menjaš nešto što je do sad bilo ekstremno, pa za onu kevu ne idi. Tako da, ne znam, jednostavno, mislim da je dosta dobro uticalo na mene, pošto sam se nekako samostalio, onako, nije mi više bilo briga, kevo, idi, ajde, boli me ovo već, kada je bio drugi vratić, ekstra meni, ja sve ovo već znam, promijenio sam dosta, ja sam iskusan.
To je srećan kraj, jer ti nešto naučio. A, kažu psiholozi da sve počinje u vrtiću, udara se među sobom, a vaspitačica zamoli roditelje da obrate pažnju na njihovo ponašanje, a oni naravno brane svoje dete rečima da je ono dobro i da nikad ne bi prvo napalo. To je pitanje koje često postavljamo u familiologiji. Jedna mama, psiholog, nam je rekla da ni sama ne zna šta da kaže svom detetu, a nedavno smo baš takvu temu imali. Došlo dete jednoj čuvenoj svetskoj glumici sa šljivom oko oka, a pitala ga šta je bilo, kaže udario me drug. A ona je pitala njega da li je i drug otišao sa takvom modricom kući. Mnogo je više pitanja u ovoj emisiji kada je reč o našoj današnjoj temi, a ona je samo najbolje za decu. Dakle, više pitanja nego odgovora, ali treba se pitati pa će odgovor i doći. I evo ga lep kraj.
Odmah pomislim koliko mi je bilo lepo detinjstvo, u stvari. Sad ne mogu da se setim nekog najtužnijeg ili najsmešnijeg događaja, ali imala sam jako srećno detinjstvo i lepo i bezbrižno. Pa ja se sećam najviše onog perioda dok su moji baba i deda bili živi. I sećam se da sam se svaki mogući dan igrala sa njima i pošto tamo gde ja živim to je onako, nije ni selo, ali nešto između sela i grada, pa ljudi obično imaju običaj da sede ispred kuće na klupama, da gledaju ko prolazi. To su tako te malo ruralnije sredine. Sećam se da sam sa babom i dedom stalno sedela ispred i da sam već to ja nešto komentarisala, ljude, ko prolazi, ko šta radi, to mi najviše ostalo sećanje. To je bio kao neki ritual svakodnevni. To je to što mi je ostalo lepom sećanjem.
Kraj.
Danas se držimo onog što smo zacrtali na početku zbunovnika, kad je to bilo, prolazi vreme. Zbunovnik kao mesto gde se zbunjujemo sa sopstvenim pitanjima i odgovorima kada je dete i detinjstvo u pitanju. Jedino što nije zbunjujuće je da detetu i deci treba dati najbolje od sebe. Da li to uvek činimo? Sad to je pitanje. Ovo je naš izbor Made in Dečija. Dobrih, možda ne najboljih, nemamo vremena za sve. Kad je počelo ovo čudo u kome smo još uronjeni, korona, onda smo uveli serijal Glumci čitaju deci. I evo njihovih priča koje su izabrali. Branimir Brstina.
Glumci čitaju deci.
Ja sam glumac Branimir Brstina. Pročitaću pesme Danila Harmsa, Milion i Lažov. Išao ulicom odred 40 dečaka. 1, 2, 3, 4, 4 puta 4, 4 puta 4 i još 4. Poprečnom ulicom išao odred 40 devojčica. 1, 2, 3, 4 i 4 puta 4 i 4 puta 4 i još 4. Kad su se sreli, odjednom 80. 1, 2, 3, 4 i 4 puta 4 i 14 puta 4 i još 4. Na trg su skrenuli. Na trgu se našlo ne društvo, ne četa, ne grupa, ne bataljon, ne 40, ne stotina, već gotovo milion.
Gotovo milion.
1, 2, 3, 4, 4 puta 4, i 150 puta 4, i 200.000 puta 4, i još 4. To je sve. Ali... Znate li, znate li,
znate li,
znate li, pa naravno da znate, jasno je da znate, nesumnjivo, nesumnjivo, nesumnjivo znate, ne, 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 ne,
ne, ne,
ništa ne znamo, ništa nismo čuli, nismo čuli, nismo vidjeli i ne znamo ništa, a znate li da je, znate li da je imao, da je moj tata imao 40 sinova, imao je 40, ne 20, ne 30, 40 snažnih sinova. Stvarno,
stvarno,
stvarno, stvarno,
stvarno. Lažeš, 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 lažeš. 20, 30, pa još i nekako, a već 40. Tačno 40, pa to je obična glupost. A znate li da su...
A znate li da su...
S, a znate li da su i... Da su psi lajke naučili da lete? Naučili su kao ptice, ne kao zveri, ne kao ribe,
ne kao, ribe.
Kao jastrebovi lete. Stvarno?
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 Lažeš, 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 lažeš. Da su kao zveri, da su kao ribe, pa još i nekako. Ali kao jastrebovi, kao ptice... To je obična glupost.
Da za decu treba samo najbolje, znao je i Daniel Harms, čudan, čudan ruski pisac. A evo još jednog ruskog pisca koji je bio i lekar, posle bio holandski pisac, poreklom je, ruskog je porekla, Ton Telehen. Ako niste, obavezno pročitajte. To je ono što može da razgali srce i detetu i odraslom. Knjiga se zove Nedostajati, evo je i kod nas.
Ja sam Hana Selimović, glumica, i pročitaću vam priču o veverici i mravu. Priču je napisao Ton Telehen, a zbirka u kojoj se priča nalazi se zove Nedostajati. Jednog jutra, vrlo rano, mrav pokuca na veveričina vrata. Baš lepo, reče veverica. Ali nisam zato došao, reče mrav. Dobro, valjda ipak hoćeš malo marmelade. Pa, dobro, ali samo malo. Ustiju punih marmelade, mrav ispriča zašto je došao. Jedno vreme ne smemo da se viđamo, reče on. Zašto? Upita veverica iznenađeno. Njoj je uvek baš prijatno kad mrav tek tako navrati. Veverica je gledala mrava široko otvorenih očiju, a usta su i bila puna žirove kaše. Pa da bismo videli da li ćemo jedno drugom nedostajati, reče mrav. Nedostajati? Nedostajati. Valjda znaš šta je to? Ne, reče veverica. A nedostajati je nešto što osjećaš kad nečeg nema. A šta onda osjećaš? E pa, o tome se i radi. Pa onda ćemo jedno drugom nedostajati, reče veverica tužno. Ne, reče mrav, jer možemo jedno drugo i zaboraviti. Zaboraviti? Tebe, jauknu veverica. De, de, reče mrav, ne jauči tako glasno. Veverica položi glavu u šake. O, ja tebe nikad neću zaboraviti, reče ona blago. Eto sad, reče mrav, to tek treba da vidimo. Zdravo! I vrlo naglo izađe kroz vrata i spusti se niz stablo bukle. Mrave, nedostaješ mi! Glasio se odbijao o grane drveća. To još ne može, reče mrav, još nisam ni otišao. A ipak već je tako, doviknula je Veverica. Pa, sačekaj još malo. Veverica uzdahnu i odluči da čeka. Ali mravi je sve više nedostajao. Povremeno je mislila na žirovu kašu ili na kukčev rođendan još te večeri, ali mravio je opet nedostajao. Popodne nije više izdržala i izašla je napolje. Ali nije napravila ni tri koraka, a već je srela mrava. Bio je umoran, sav u znoju, ali zadovoljan. Tačno je, reče mrav. I ti meni nedostaješ. I nisam te zaboravio. Eto, vidiš, reče Veverica. Da, reče mrav. Prebacili su jedno drugom ruku preko ramena i otišli na reku da gledaju ocija i talasa.
Tamo gde raste cvet, ima jedan mali svet, gde zelena je trava, živi puno mrava, gde zelena je trava, živi puno mrava. Oni idu u koloni, takve vojske svak se kloni. Vredno rade svaki dan i ne znaju šta je san. Vredno rade svaki dan i ne znaju šta je san. A jednom se mrav uspava, radi, radi celog dana, jedva čeka kući. Drugi odmaraju, mravi rade, sakupljaju, pripremaju zimicu, da nahrane kraljicu, pripremaju zimicu, da nahrane kraljicu. A jednom se mrav uspava, radi, radi celog dana, jedva čeka kući.
Još laku noć ima, još do noći, mada će neka deca verovatno mala da spavaju, možda već sad spavaju ako idu u vrtić. Ovo je, korona je pomutila sve. A i detinjstvo samo je nešto što postoji, odnosno otkriveno je, kako bi rekao francuski istoričar Philip Ariès, da je otkriveno jako rano. Dete kao posebno samosvojno biće otkriveno je tek u 17. veku, odnosno kasno. Pre toga nije postojao doživljaj detinjstva. To ćete naći u knjizi Filipa Ariesa Vekovi detinjstva i vrlo često se pominje u mnogim istraživanjima u vezi sa detinjstvom, a potrebna su. Evo jednog primjera. Jer se to kasnije i dešavalo da nešto što je u početku namijenjeno odraslima popne se na nivo deteta. Bajka je bila ta koja se u nekim dugim noćima, u vremenima kada nije bilo pisane reči, oko ognjišta slušala, kazivao ju je neko. Deca bi pozaspivala u krilima oni koji su ih čuvali. Pričala se bajka, vrcali su plamenovi ili pramenovi vatre i otvarali maštu, odnosno pravili senke po zidovima, malo plašili, malo umirivali, i bajka je ostala nešto što i danas deca najviše vole. Ono što ćete čuti na kraju ove naše emisije, u kojoj smo pokušali da ono što inače pokušavamo 70 i kusur godina, da za decu damo samo najbolje, dakle, je priča čovjeka koji je radio u našoj redakciji, bio i urednik, kao i Dragan Lukić, kao i mnogi pre njega, zvao se Duško Radović. Imam mnogo pitanja koje bih postavila i sebi i vama, i to ćemo nastaviti da radimo u programu za decu i mlade. Mnogo nas je radilo na ovoj emisiji, bolje da kažem hvala svima nego da nekog izostavim. Bio je ovo Zbunovnik, ako smo nešto razzbunili, drago nam je. Doviđenja.
Dobar dan, poštovana deco. Dobar dan i vam odrasli. Moje ime je Nikola Rakočević, po profesiji ja sam glumac, a danas ću vam pročitati priču Duška Radovića, Kit. Kit je velika životinja koja živi u nekim velikim morima. Kit može da bude veliki kao mala kuća ili mali kao velika soba. Uglavnom su svi kitovi veoma veliki i poznati su po toj svojoj veličini. Neki kit Billy živeo je u Severnom moru i pošto se hranio ribama i ribljim zejtinom, porastao je kao kuća ili kao brod. I taj Billy morao je mnogo da jede da nahrani svoje veliko telo. A kako je jeo sve više, telo mu je bilo sve veće. A kako mu je telo postajalo sve veće, morao je da jede sve više. Kada je taj Billy posle izvesnog vremena pojao skoro sve ribe Severnog mora, počeo je da guta i ljude. Prevrtao je repom ribarske čamce i gutao ribare. Morao je jer je bio gladan. Za 6 mjeseci progutao je tako 49 ljudi. U prizemlje velikog kitovog tela naselile su se 3 porodice, u gornje spratove 20 samaca, a to je dosta. Bilo ih je puno i prepuno. Kit izgleda s polja veliki, ali mu je iznutra prilična teskoba. Ljudi su se mučili kao psi u toj mračnoj utrobi. A pošto je kit bio redovno gladan, jer i njemu glad dolazi redovno, dnevno, svakoga dana, moglo se očekivati da će on za sljedećih 6 mjeseci progutati još 49 ljudi. Za one koji su već bili u utrobi kita, to bi bilo gore nego i sama smrt. Kit je međutim morao da jede 3 puta dnevno, tako ga je učila njegova majka, koja je također bila kit. I onda su ovi ljudi koji su već bili u kitovoj utrobi, koji su kako tako udesili svoj život, onda su oni rešili da sami hrane kita. Da mu, kako znaju, svakoga dana spreme po 1 doručak, 1 ručak, 1 večeru, samo da im nikoga više ne utrpava. I od toga dana kit je za doručak dobio hleb namazan mašću i slane čajeve od vode koja je i u Severnom moru samo slana. Za ručak su mu vredne žene spremale slane supe od algi i uvek neko testo, ili kolače, ili palačinke, ili krofne. Za večeru je kit je ono što je ostalo od ručka i još po nešto, malo slanine i kuvanih jaja od galebova koji su se također smestili u utrobi u jednom kavezu, ili kompot od smokava koje također raste u utrobi u jednoj saksiji. Tako je kod tog kita osnovana jedna mala kuhinja u njegovom stomaku. I bilo mu je bolje tu, nego da se potuca po širokom i dubokom i Severnom moru i da nikada ne zna da li će ručati i večerati. I tako onda više nije morao da guta ribare, nego samo alge i samo konzerve i samo džakove i sanduke sa potopljenih brodova i još poneka sitna drva za potpalu. Jednom reči, bilo mu je vrlo dobro. plivao je morem lenjo, spavao je posle ručka, divio se kako su lepe planine oko mora. Zaboravili smo da vam kažemo, on je kao i svi drugi kitovi imao na glavi vodoskog. Kroz njegove nozdrve šikljio je visoki mlaz slane morske vode i posipao se na njegove male oči. Od toga su mu oči stalno bile crvene.